Երրորդ. Փոքրիկ մադուի փառքն ու անկումը. Եթե Մոռունվալի գիմնազիան դեռևս գոյություն ունի, որում ես տարակույս չունեմ, ապա պիտի տեղեկացնեմ հասարակական առողջապահության պահպանության խորհրդին, որ դեռ երբեք երեխաներին չէի պարկեցրել քնելու առողջությանն ավելի վնասող, ավելի անհեթեթ, ավելի խոնավ տեղ, քան այդ հարգարժան հաստատության ննջասրահն էր. Պատկերացրեք մի երկար, մի հարկանի շինություն առանց պատուհանների, բայց ապակե պատառաստաղով, ամբողջովին հագեցված կոլոիդ լուծույթի և եթերի հոտով, քանի որ նախկինում այստեղ լուսանկարչական թանթիկներ են երևակել. Այդ շինությունը հիմնված էր այգու խորքում, որտեղ, ինչպես փարիզյան յուրաքանչյուր այգում, բարձրանում էին բաղեղով ծածկված մռայլ պատերը. Այնտեղ, որտեղ դրանցից ստվեր էր ընկել, առաջացել էր բորբոս. Խոնավ ննջասրահի կողքին, հոյակապ առանձնատան հետտաբակում, գտնվում էր ախորը, որտեղից օրնի բուն լսվում էր սմբակների դոփյուն և ջրի խշշոց, որ նանդատրում շիթում էր պոմպից, դրա համար էլ թվում էր, թե այդ շինության, ռևմատիզմի այդ բնի պատերից ջուր է ծորում. Դրանք մինչև կեսը գոտևորված էին վնասաբեր կանաչ շերտով, այնպես ինչպես նավերի ջրագիծը. Այստեղ միշտ խոնավ էր, բայց նայած տարվա եղանակներին կամ ցուրտ էր լինում, կամ հեղձուկ. Ամռանը ապակեպատ տանիքով այդ տուփը ցերեկները շիկանում էր, իսկ գիշերները սարճելով դուրս էր մղում օրվա մեջ հավաքած տաքությունը, և այնտեղ, ինչպես բաղնիքում, քուլա-քուլա գոլորշի էր բարձրանում. Բացի այդ, բաղեղի տերևներով հրապուրված բյուրավոր մժեղները թրչում էին դեպի փայլուն ապակիները, ճեղքերից ներս էին ընկնում շինության մեջ, հետո բզզոցով ու դզզոցով զարնվում էին ապակիներին, ջանալով դուրս պրծնել, և ի վերջո հոգտելով թափվում էին անկողինների վրա. Ձմռանը շատ ավելի վատ էր լինում. Ցուրտը աստղերի լույսի հետ մաղվում էր երկնքից, բարձրանում էր գետնից, ներս թափանցելով միջնորմների ճեղքերից և բարակ տախտակյա հատակից. Ճիշտ է, կարելի էր գլուխը ներս քաշել, գունդ ու կծիկ դառնալ, ծնկները քաշելով մինչև ծնոտը, և վերջի վերջո մի երկու ժամ հետո տաքանալ. Մոռունվալը իր հայրական աչքով իսկույն ևեթ որոշեց, թե ինչի համար պիտանի կլինի այս լքված շինությունը, որ ընկած էր աչքից հեռու, աղպակույտերի մեջ, և պատված էր կեղտոտ նստվածքով, որ նարագի հայտ է գալիս լքված շինությունների վրա, անձրևների և փարիզյան մրի ներգործության տակ. Այստեղ կլինի ննջարանը, անհողդող դասաց Մոռունվալը. «Վախենում եմ խոնավ լինի», խիզախեց հեզորեն նկատել տիկին Մոռունվալը. Ամուսինը պատասխանեց խոցիչ քմծիծաղով.
«Ոչինչ, հասարակացի որդիների համար զով կլինի».
Յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդ կգտներ, որ այստեղ միայն 10 մահճակալի տեղ կա, մինչդեռ դրել էին 20-ը, և դեռ լվացարանն էլ հետը. Դրան առաջ գցել էին մի էժանագին գորգ, և ննջարանը, ինչպես Մոռունվալն էր ասում, պատրաստ էր. Եվ իսկապես, ինչով ննջարան չէր? Ննջարանը մի տեղ է, որտեղ քնում են. Ինչ կա որ, երեխաները այնտեղ էլ քնում էին, չնայած շոքին, տոթին, ցրտին, միջատների արկայությանը, պոմպի աղմուկին, սմբակների դոփյունին. Երեխաները հիվանդանում էին ռևմատիզմով, աչքերի բորբոքումով, բրոնխիտով, բայց քնում էին ամուր, մերթ հոգոցանելով, մերթ անխռով ժպտալով, այն քաղցր քնով, որպիսին լինում է քունը պարապունքներից և անհոգ օրվանից հետո. Օ, սուրբ մանկություն! Իսկ այդ ջեկը առաջին գիշերը աչք չփակեց. Դեռ երբեք կյանքում նա ուրիշի տանը չէր քնել, և հետո գիշերալամպով լուսավորվող սիրելի խաղալիքներով լեցուն իր սենյակը այնպես նման չէր այս տարօրինակ մութ շինությանը, որտեղ հայտնվել էր ինքը. Հենց որ սանները պարկեցին, նեգր ծառան անմիջապես դուրս տարավ լամպը, և ջեկը չկարողացավ քնել. Վերևից աղոտ լույս էր մաղվում ձյունապատ ապակիների միջով, Ջեկը նայում էր խիտ շարքերով դրված երկաթյա մահճակալներին. Միայն 7-8 մահճակալ էին զբաղեցված. Դրանց վրա ուրվագծվում էին պարկածների մարմինները, որոնք մերթ-ընդմերթ ցնցվում էին տնքոցից և խուլ հազից. Նորեկին տվեցին ամենալավ տեղը. Այնտեղ այնքան էլ չէր փչում դռներից, այնքան էլ չէր լսվում ախորի աղմուկը. Եվ այնուամենայնիվ, Ջեկի համար այստեղ էլ տաք չէր. Ցուրտն ու երկյուղը անորոշության հանդեպ թույլ չէին տալիս նրան քնել. Նրա գիտակցության մեջ, որ մշուշվել էր անքնությունից, կրկին հառնեց ամբողջ անցած օրը. Մորոնվալի ճերմակ վզնոցը, նրա ողջ կերպարանքը, որ հիշեցնում էր վիթխարի մորեղ, բժիշկ գիրշի ակնոցը, անասելի ուռուցի կապակիներով, բծերով ծածկված նրա սերթուկը, այդ ամենը ուրվագծվում էր տղայի երևակայության մեջ, և հատկապես հստակ, այո, հատկապես հստակ պատկերվում էին թշտամու հեգնալից երկնագույն աչքերը, նրա մեծամիտ սառցե հայացքը. Նրա մասին մտածելիս Ջեկն այնքան վախեցավ, որ ակամա մտաբերեց մորը, իր պաշտպանին. Ինչ է հիմա նա անում? Հեռվում բոլոր աշտարակների ժամացույցները զարկեցին 11-ը. Հավանաբար նա պարահանդեսում է կամ էլ թատրոնում. Շուտով տուն կվերադառնա մորթիներով պարուրված, ժանեկազարդ գլխարկով. Ինչքան էլ որ ուշ վերադառնար նա, միշտ կբացեր Ջեկի սենյակի դուռը, և մոտենալով նրա մահճակալին կհարցներ. «Դու քնած ես, Ջեկ»։ Անգամ քնի մեջ նա միշտ զգում էր, որ մայրը այստեղ է, կողքին, և ճակատը դեմ էր անում նրա համբույրին. Իսկ այժմ… Եվ այնուհանդերձ, չնայած օրվա մեջ կրած դառնություններին, տրեզների և կեպիի մասին հիշելը շոյում էր նրա սնափառությունը. Եվ նա ուրախանում էր, որ վերջապես կարմիր երիզներով կապույտ, երկար անդրավարտիքը կծածկի իր մերկ սրունքները. Ճիշտ է, զգեստը մի քիչ մեծ էր վրայով, բայց այն մի փոքր կվերաձևեն. Տիկին Մորոնվալը տեղը գնդասեղներով նշել է. Եվ հետո ինքը ծանոթացել և խաղում էր մյուս սաների հետ, տարօրինակ, բայց չափազանց բարեսիրտ տղաների հետ. Թեկուզև նրանց վարվելաձևը փոքրինչ կոպիտ է. Նրանք ձնագնդի էին խաղում այգում, մաքուր սառը օդում, և 4 պատերի մեջ մեծացած փապկասուն տղային նոր խաղը չափազանց դուր եկավ. Բայց Ջեկին տանջում էր հետաքրքրասիրությունը. Նա շատ էր ուզում տեսնել նորին արքայական մեծությանը. Որտեղ էր Դագոմեյան փոքրիկ թագավորը, որի մասին խոսում էր Մորոնվալը? Գուցե արձակուրդից դեռ չի վերադարձել, կամ թե հիվանդանոցում պառկած է? Իսկ ինքը այնպես կուզենար նրա հետ ծանոթանալ, խոսել, ընկերանալ. Նա իմացավ բոլոր 8 սաների անունները. Ոչ մի արքայազուն էլ նրանց մեջ չկար. Վերջապես նա որոշեց այդ մասին հարցուփորձ անել լող-լող Սայիդին. «Ասացեք, նորին արքայական մեծությունը այժմ գիշերօթիկում չէ»։ Երեսպատված մաշկով տղան այս խոսքերից այնպես զարմացած չռեց աչքերը, որ չկարողացավ բերանը բաց անել. Նա տեղն ու տեղ օգտվեց այդ հանգամանքից, և Ջեկի հարցը մնաց անպատասխան. Մտքերը Ջեկին չէին թողնում քնել. Նա շուռումուռ էր գալիս անկողնում, ականջ դնելով երաժշտության. Դիրեկտորի բնակարանում ֆիս հարմոնի նվագակցությամբ երգում էր այն մեկը, որին լաբասենդր էին անվանում. Հնչում էր երաժշտությունը, դեռևս աղմկում էր պոմպը, ձիերը կողերով ու սմբակտերով զարնվում էին պատին, և այդ բոլորը վեր էր ածվում մի շատ հաճելի բվվոցի. Բայց ահա ամեն ինչ լռեց. Քուն մտավ ննջարանը, ախորը, և Մորոնվալի հյուրերն էլ դռնակից դուրս գալով արդեն քայլում էին փողոցով, երբ ձյունապատ ննջարանի դուռը բացվեց. Լապտերը ձեռքին ներս մտավ սևամորթ պատանի ծառան. Նա արագ-արագ թափ տվեց վրայից ճերմակ թավշի պես փափուկ փաթիլները, որոնք ավելի ցայտուն էին դարձնում նրա սևությունը. և սկսեց առաջանալ մահճակալների միջով, մեջքը կորացրած, ուսերը վեր քաշած, կուչ ու ձիք անելով և ցրտից ատամները իրար զարնելով։ Ջեկը նայում էր տղայի զվարճալի կերպարանքին։ Պատին ընկած տվերը երկարացնում էր նրա կիսադեմը, չափազանցնելով և ընդգծելով թերությունները։ Դուրս պրծած շրթունքներ, լոշտո ականջներ, թաղիքի պես իրար կպած և խռիվ գանգուր մազերով կլոր գլուխ։ Փոքրիկ նեգրը լապտերը կախեց պատին, և լուսավորված ննջարանը նմանվեց նավի տախտակամածի։ Տղան դեռ կանգնած էր, ցրտից փայտացած ձեռքերը լապտերին մեկնած, և դեմքով դարձած դեպի ջերմությունը, դեպի լույսը, մի այնպիսի անմեղ, երևակայական վստահություն ներշնչող արտահայտությամբ, որ անմիջապես դուր եկավ Ջեկին։ Փոքրիկ նեգրը տաքանում էր, և մտիկ տալով ապակյա առաստաղին, մրմնջում էր, ցնցվելով ողջ մարմնով. «Ինչքան ձույն, ինչքան ձույն»։ Այս բոլորը, և այն, թե ինչպես էր նա արտասանում ձյուն բառը, և մեղ նոտաները նրա ձայնի, որ անվստահ հնչում էր ուրիշ լեզվով, հուզում էր Ջեկին, որը նայում էր նեգր տղային ջերմ համակրանքով և հետաքրքրությամբ։ Տղան նկատեց դա և շշնջաց. «Իսկ քոնը նոր եկած, ինչու չես քնում, մուսյու»։ «Քունս չի տանում», պատասխանեց Ջեկը հոգոցանելով։ «Լավ բան է հոգոցանելը, երբ վիշտ կա», ասաց փոքրիկ նեգրը և հաստատաբար ավելացրեց. «Եթե խեղճը հոգոց չհանել, խեղճը հավանորեն մեռնել»։ Նա խոսում էր, վերմակը փռելով մահճակալին, որ դրված էր Ջեկի մահճակալի կողքին։ «Դու այստեղ ես քնում»,  հարցրեց Ջեկը սաստիկ զարմացած այն բանից, որ ծառային տեղավորել են սաների հետ միևնույն սենյակում։ «Հապա սավանները ուր են»։ «Սավան ինձ համար չէ, մաշկս շատ է սև»։ Այստեղ փոքրիկ նեգրը կամացուկ քմծիծաղ տվեց և արդեն պատրաստվում էր մտնել վերմակի տակ, կիսահակնված, որպեսի շատ ցուրտ չլինի, երբ հանկարծ կանգ առավ և շրթներին մոտեցնելով փողոսկրիա համայիլը, որ կախված էր կրծքին, ակնացությամբ համբուրեց այն։ «Ինչ ծիծաղելի կրծքանշան է»,  բացականչեց Ջեկը։ «Կրծքանշան չէ», առարկեց նեգրը։ «Իմ գրի-գրին է»։ Բայց Ջեկը երբեք չէր լսել գրի-գրիի մասին, և տղան բացատրեց նրան, որ այդպես է կոչվում իր համայիլը, որը երջանկություն է բերում։ Մորաքույր կերիկան նվիրել էր նրան այդ համայիլը, երբ նա բաժանվել էր հարազատ երկրից, իսկ նրան պահել մեծացրել էր մորաքույրը, և տղան հավատում էր, որ շուտով նրա մոտ կվերադառնա։ «Ինչպես ես մորս մոտ»,  նկատեց փոքրիկ Ջեկը։ Երեխաները մի պահ լռեցին, ամեն մեկը մտածում էր իր կերիկայի մասին։ Անցավ մի վայրկյան, և Ջեկը կրկին հարցրեց. «Իսկ գեղեցիկ է քո հայրենիքը, իսկ այն հեռու է, ինչպես է կոչվում»։ «Դագոմեյ»,  պատասխանեց փոքրիկ նեգրը։ Ջեկը վեր թռավ անկողնում։ «Դե ուրեմն, դու պետք է որ նրան ճանաչես, հավանաբար դու նրա հետ միասին ես եկել Ֆրանսիա»։ «Ով հետ»։ «Նորին արքայական մեծության»։ «Դու հո հասկանում ես ում մասին եմ խոսում»։ «Փոքրիկ Դագոմեյան արքայի մասին»։ «Դա ես եմ»,  պատասխանեց փոքրիկ նեգրը։ Ջեկը նայում էր նրան զարմանքից քարկտրած։ Ծառան, որը ցնցոտիներ հագած ամբողջ օրը վազվզում էր տնով մեկ, մերթ ավելը, մերթ քարածխի դույլը ձեռքին, որը ճաշ էր մատուցում, լվանում էր բաժակները, պարզվում է, որ թագավոր է։ Իսկ նեգր տղան չէր էլ մտածում կատակել։ Նրա դեմքը հիմա արտահայտում էր թախից, իսկ անշարժ հայացքը հառած էր ինչ-որ հեռու-հեռու տեղ։ Կարծես տղան տեսնում էր անցյալի պատկերները, կամ թե իր կորուսյալ հայրենիքը։ «Ինչպես թե»,  անվճռական և տարակուսանքով հարցրեց Ջեկը։ «Այդպես, այդպես»,  պատասխանեց փոքրիկ նեգրը։ Հանկարծ նա վեր ցատկեց տեղից և նետվեց հանգցնելու լապտերը։ «Զայրանալ, մուսյու մորոնվալ, երբ մադուն լույսը վառ թողնել։ Հետո նա իր մահճակալը ավելի մոտեցրեց Ջեկին և ասաց. «Քոնը չքնել, իմը միշտ չքնել, երբ խոսել Դագոմեի. Լսիր»։ Եվ ահա փոքրիկ նեգրը պատմեց իր կյանքի տխուր պատմությունը։ Նրա անունը Մադու էր, հոր, նշանավոր ռազմիկ, Ռակ Մադու Գեզոյի անունը, որը ոսկու և փղոսկրի երկրի ամենահզոր տիրակալներից մեկն էր։ Մադուի հայրը, Դագոմեայի տիրակալը, հրանոթներ ուներ, հազարավոր մարդիկներ, հրացաններով ու նետերով զինված, ուներ նաև երաժիշտներ, քուրմեր, պարուհիներ, ամազոնուհիների 4 գունդ։ Նրա վիթխարի ապարանքը զարդարված էր երկաթե նիզակներով, խեցեղեն նախշերով և մարդկային գլուխներով, որոնք կախվում էին շքամուտքի ճակատային մասում, ճակատամարտից կամ զոհեր մատուցելուց հետո։ Այդ արևաշող ապարանքում, որտեղ օրվա ընթացքում շիկացող քարե սալիկները ծածկված էին խսիրներով, մեծացել էր Մադուն։ Մորաքույր կերիկան, ամազոնուհիների զորապետուհին, հոգ էր տանում նրա մասին և իր հետ տանում էր արշավանքների, նույնիսկ երբ նա դեռ բոլորովին փոքր էր։ «Այ թե գեղեցիկ էր կերիկան, բարձրահասակ և ուժեղ տղամարդու պես, կապույտ պարեգոտը հագին, հոլանի թևերին ու մերկ ոտքերին, ապակյա հուլունքներից ապարանջաններով, մեջքին կապած նետերի կապարճով, ձիերի պոչերով, որ ծածանվում էին նրա գոտուց կախ, անտիլոպի եղջյուրներով, որ լուստի երկու մանգաղների պես խաչաձևվում էին թավ գանգուր մազերի մեջ. Սևամորթ ամազոնուհին ասես Դիանայի, որ սորդության ճերմակադեմ դիցուհու վերածնողը լիներ. Իսկ ինչպիսի աչքաչափ, ձեռքի որպիսի թափ և ուժ ուներ նա, երբ ելնում էր փղի որսի կամ իր հարվածով թռցնում էր թշնամու գլուխը. Պատահում էր, որ դաժան էր լինում կերիկան, բայց իր փոքրիկ Մադուին սիրում էր քնքշորեն, նվիրում էր սաթի ու մարջանի մանյակներ, մետաքսյա ոսկեկար ժապավեններ, բազում խեցիներ, որ նրանց հայրենիքում ծառայում են որպես դրամներ. Նա նույնիսկ տղային նվիրեց ոսկեզոծ բրոնզից մի կարաբին, գտնելով, որ այն չափազանց թեթև է իր համար։ Մադուն միշտ վերցնում էր այդ կարաբինը, երբ կերիկայի հետ գնում էր որսանելու իրենց անծայրածիր լիանաներով պարուրված անտառում։ Ծառերն այնտեղ այնքան փարթամ էին, տերևներն այնքան լայն, որ արեգակի ճառագայթները չէին թափանցում կանաչ սաղարթների տակ, ուր յուրաքանչյուր ձայն խուլ արձագանքում էր, ինչպես վանքում։ Բայց և այնպես անտառում լուսավոր էր լինում, և վիթխարի ծաղիկները, հասուն պտուղները, գույնզգույն թռչունները, որոնց երկար փետուրները ճյուղերից կախվում էին մինչև գետին, ամեն ինչ հուրհրում, երբ ներանգում էր թանկագին քարերի պես։ Լիանաների մացառուտներում լսվում էր դժժոց, թռչունների թևերի թփթփոց, շրշյուն։ Օձերը խաղաղ ճոճում էին խայթոցով զինված տափակ գլուխները։ Կապիկները մի ոստյունով թռչում էին մի ծառի կատարից մյուսը, իսկ մեծ խորհրդավոր լճերը, որ երբեք երկնքի երես չէին տեսնում, ասես հայելի լինեին ընկած անծայրածիր անտառում։ Եվ անտառը արտացոլվում էր դրանց մեջ, ու թվում էր, թե գետի տակ էլ է անտառաճում։ Այստեղ Ջեկը բացականչեց. «Որքան գեղեցիկ պետք է լինի դա»։ «Այո, գեղեցիկ», պատասխանեց նեգրը։ Նա հավանորեն այդ ամենը մի փոքր չափազանցնում էր, նայելով իր երկրին թաղցալի կարոտի, մանկական հրաշալի հիշողությունների և բոցկլտուն ոգևորության լույսի տակ, որը հատուկ է արևոտ երկրների մարդկանց։ «Օ, այո, գեղեցիկ»։ Եվ քաջալերված այն ուշադրությամբ, որով լսում էր իրեն ընկերը, նա շարունակեց պատմությունը.